Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, ο Πάνος Αποστόλου. Να συνδεθούμε με τη Λευκωσία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η ανταποκρίτρια του ελληνικού προγράμματος στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου Φίβια.
Καλό απόγευμα από τη Λευκωσία, Πάνο.
Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι και εσείς έχετε κρύο εκεί, όχι όπως στην Ελλάδα, αλλά δημιουργήθηκαν προβλήματα. Το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελπής έφερε χιόνια, βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες, πολικές θερμοκρασίες, αλλά και προβλήματα στην συγκοινωνία. Έτσι είναι?
Ακριβώς, Πάνο. Παρακολουθούσα μόλις τώρα και τις ανταποκρίσεις από την Αθήνα. Βεβαίως τα όσα βίωσαν και βιώνουν εκεί οι άνθρωποι είναι πολύ χειρότερα από όσα στην Κύπρο, γιατί το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία Ελπής μας ήλθε και στην Κύπρο, κάθε άλλο παρά ελπίδα θύμιζε, αλλά ευτυχώς ήταν λιγότερης έντασης. Παρόλα αυτά, το φαινόμενο αυτό το οποίο συνεχίζεται και προβλέπεται ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις πολικές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας, δημιούργησε κάποια προβλήματα και στην Κύπρο. Να πούμε πρώτα τα χαρακτηριστικά του. Εκτός από τις πολικές θερμοκρασίες είχαμε έντονες χιονοπτώσεις τα ορεινά και τα ημιορεινά, ισχυρούς ανέμους αλλά και βροχόπτωση που έφτασε σε κάποια σημεία σε ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς. Όσον αφορά τις πολικές θερμοκρασίες, να πούμε πάνω ότι στα ορεινά είχε πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας ακόμη και στους πλην 9 βαθμούς Κελσίου. Το ύψος των χιονιών στο ψηλότερο βουνό της Κύπρου, στο Τρόοδος, έχει φτάσει τα 75 εκατοστά. Είναι ύψη αυτά τα οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι εδώ στην Κύπρο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως υπάρχουν και ευεργετικές συνέπειες από το φαινόμενο αλλά και από τον έντονο χειμώνα που είχαμε φέτος, γιατί το ένα μετά το άλλο τα φράγματα γεμίζουν με αποτέλεσμα το δεύτερο μεγάλο εθνικό πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο μετά το Κυπριακό, που είναι το υδατικό, να φαίνεται ότι τουλάχιστον φέτος έχει επιληθεί. Έχω αναφερθεί στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Αυτά είναι όσον αφορά τους παγωμένους δρόμους και τα διατάγματα που εκδίδονται ώστε όσοι διακινούνται στους δρόμους αυτούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι δρόμοι προς το Τρόοδος παραμένουν κλειστοί για όλα τα οχήματα. Ενώ να πούμε ότι τρεις τουρίστες από την Τσεχία εγκλωβίστηκαν στα ορεινά κατά την Χαράματα χθες, αφού το αυτοκίνητό τους δεν μπορούσε να προχωρήσει, παρενέβη η πολιτική άμυνα και τους μετέφερε σε ασφαλές κατάλημα και εκεί η κυπριακή φιλοξενία βεβαίως εκφράστηκε πλήρως, με τους κατοίκους της γύρω περιοχής να φιλοξενούν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ήδη αναχώρησαν από την Κύπρο για την πατρίδα τους αφού ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους. Και να πούμε ότι και τρεις πτήσεις από την Λάρνακα προς την Αθήνα ακυρώθηκαν χθες λόγω της κακοκαιρίας, ενώ έγιναν και ρυθμίσεις για τις επόμενες πτήσεις. Φαίνεται ότι ο χιονιάς συνεχίζεται, όπως έχω πει, και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον όσον αφορά τις πολικές θερμοκρασίες και βεβαίως χιονοπτώσεις στα ορεινά και κάποιες βροχοπτώσεις σε ορισμένες άλλες περιοχές.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από την κακοκαιρία σε εσάς. Λοιπόν, να περάσουμε στις επαφές που ξεκίνησε ή ξεκινά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιάννης Κασουλίδης, στις Βρυξέλλες, Φίβια. Έχει ήδη πάει εκεί?
Μάλιστα. Ήδη έχει πάει, ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές και τις χρήσιμες συνομιλίες του. Είχε συγκεκριμένα επαφές με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, την Επίτροπο Υγείας και τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα διεύρυνσης. Είναι το πρώτο του ταξίδι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, του νέου Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος διαδέχθηκε, το έχουμε ήδη πει και σε προηγούμενη ανταπόκριση, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε, είναι παλιός γνώριμος τόσο του Υπουργείου όσο και των υποθέσεων που απασχολούν το Υπουργείο και πρωτίστως το Κυπριακό Πάνω, αφού διετέλεσε και στο παρελθόν για μακρά περίοδο Υπουργός Εξωτερικών. Να πούμε ότι στις επαφές που πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες, εκτός από μια θαυμάσια ευκαιρία να τεθεί ξανά το Κυπριακό, συζητούνται η κατάσταση στη Συρία και την Λιβύη, οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Να πούμε ότι ο κύριος Κασουλίδης θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιείται στην Βελγική πρωτεύουσα και επίσης θα παραθέσει πρόγευμα εργασίας στους ομολόγους του με προσκεκλημένο τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ. Να πούμε ότι χθες Τρίτη συμμετείχε και στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Επιτάπητος βρέθηκαν οι προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας, η ενίσχυση της δημοκρατίας και της προστασίας των εκλογικών διαδικασιών και ασφαλώς η διαχείριση της πανδημίας.
Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Νίκος Νουρίς νομίζω είναι, που αναφέρθηκε στην διαχείριση της πράσινης γραμμής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού θέματος. Τα είπε αυτά σε ευρωπαίους ομολόγους του ΦΥΒΙΑ.
Μάλιστα, ακριβώς έτσι πάνω, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος Νουρίς, όπως ορθά ανέφερες, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η διαχείριση της πράσινης γραμμής και αυτό με σκοπό τον περιορισμό του μεταναστευτικού προβλήματος που οξύνεται όσο πάει στην Κύπρο, αφού γνωρίζουμε ότι ξένοι μετανάστες, παράνομοι κυρίως, εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές μέσω της πράσινης γραμμής, αφού εντέχνως διοχετεύονται από τα κατεχόμενα και το καθεστώς εκεί στις ελεύθερες περιοχές. Όπως τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, η διαχείριση της πράσινης γραμμής, παρόλο που δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο, κρίνεται απαραίτητη ώστε να περιοριστεί το μεταναστευτικό πρόβλημα και να αποτραπεί αυτό που έχουμε ήδη πει πάνω, η ροή παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας. Είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση φυσικών εμποδίων, τονίζοντας πως τα επιχειρήματα, γιατί υπήρξαν τέτοια επιχειρήματα που έκριναν πως η δημιουργία ενός φράκτη προωθεί την διχοτόμηση, αποτελούν αστεϊσμό. Έτσι το χαρακτήρισε ο κύριος Νουρίς, για να διευκρινίσει πως με την υπογραφή κοινού ανακοινοθέντος στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την διαχείριση των συνόρων, η κυπριακή κυβέρνηση μπορεί να προβεί σε όποιες ενέργειες επιθυμεί για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, χωρίς την όποια πολιτική αμφισβήτηση, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αναφέρθηκε επίσης στην χρηματοδότηση της τοποθέτησης τέτοιων εμποδίων που δεν αποτελεί πρόβλημα. Αυτό υπογράμμισε που διεκδικούμε ως Κύπρος, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες απέναντι στην Τουρκία, ώστε να υπάρχει σεβασμός κατά τρόπο ισόνομο και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης αυτού του μεγάλου προβλήματος που ονομάζεται μεταναστευτικό.
Να πάμε στις λεγόμενες βουλευτικές εκλογές, τα κατεχόμενα τώρα. ΦΥΒΙΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κόμματα της διχοτόμησης αλλά και η αποχή κυριάρχησαν.
Ακριβώς πάνω. Ήταν πρόωρες βουλευτικές, λεγόμενες βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή στα κατεχόμενα. Νικητής αυτών των εκλογών υπήρξε η αποχή, η οποία ανήλθε για πρώτη φορά πάνω από 42%. Ως λόγοι αποδόθηκε και η πανδημία, οι άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και η αποστροφή κυρίως των Τουρκοκυπρίων στα πολιτικά τεκτενόμενα πάνω στην κατεχόμενη Κύπρο. Σύμφωνα με τα τελικά τώρα αποτελέσματα, πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το Κόμμα Εθνικής Ενότητας του κατοχικού ηγέτη, του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, του Ευσίν Τατάρ. Πήρε σχεδόν το 40% των ψήφων. Ακολουθεί το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα με ένα 32%. Να πούμε ότι εισέρχονται στην ψευδοβουλή το Δημοκρατικό Κόμμα με ένα 7,5%, το Κόμμα του Λαού με 7% και το Κόμμα της Αναγέννησης των Επίκων με 6,5%. Εκτός Βουλής μένει το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας και μετά την εξέλιξη αυτή να πούμε ότι ο αρχηγός του, ο κύριος Τζεμάλ Όσκιτ, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στα κεντρικά όργανα του κόμματός του την παραίτησή του από το αξίωμα του ηγέτη του κόμματος. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τον τουρκοκύπριο πολιτικό, το αποτέλεσμα των λεγόμενων εκλογών θα αναλυθεί στα κεντρικά όργανα του κόμματός του και στη συνέχεια θα ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τις εξελίξεις που δρομολογούνται εσωτερικά του κινήματος. Και καταλήγοντας να πούμε ότι επικρατούν σιγά σιγά οι υποστηρικτές της διχοτόμησης, μένουν εκτός βουλής και εκτός πολιτικών τεκτενόμενων τα κόμματα που υποστηρίζουν την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, όπως ακριβώς το κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι το 2015 είχε υποστηρίξει την υποψηφιότητα του προηγούμενου τουρκοκύπριου ηγέτη, του διαλλακτικού Μουσταφά Ακιντζή, ο οποίος τώρα φαίνεται ότι αποσύρεται σχεδόν σιγά σιγά από το πολιτικό προσκήνιο και αυτό είναι πολύ λυπηρό γιατί αποτελούσε από τους τουρκοκύπριους εκείνους που εργάζονταν με σκοπό την επαναφορά της ειρήνης και της μιας λύσης στο κυπριακό πρόβλημα.
Mm-hmm. Και από τις ψευδοεκλογές τα κατεχόμενα να περάσουμε στις εκλογές για την Κυπριακή Δημοκρατία το 2023. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έκανε κάποιες δηλώσεις. Δηλώνει αισιόδοξος ότι το κόμμα του θα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της Κύπρου του χρόνου, Φίβια.
Ναι, αυτό δηλώνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, εκφράζει αυτή την πεποίθηση, διευκρινίζοντας ότι το κόμμα του, το Δημοκρατικό Κόμμα, θα βρίσκεται στην διακυβέρνηση του τόπου, είτε ως κυβέρνηση όπως είπε, είτε ως συγκυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι από αυτή την τοποθέτηση φαίνεται δεν αποκλείονται και τα δύο ενδεχόμενα, είτε να κατέβουν με δικό τους υποψήφιο, είτε να στηρίξουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών κάποιο από τους δύο που θα επικρατήσουν για τον δεύτερο γύρο. Παραχωρούσε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εσωκομματική διαδικασία η οποία θα κλιμακωθεί στο συνέδριο της 6ης του επόμενου μήνα, του Φεβράρη, με τον καθορισμό των πολιτικών θέσεων στη βάση των οποίων θα επιδιωχθούν οι συνεργασίες. Επανέλαβε ότι στόχος είναι η αλλαγή στην διακυβέρνηση της χώρας και σημείωσε πως τον πρώτο λόγο έχει ενδεχόμενη συνεργασία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν απέκλεισε ως στόχο το ενδεχόμενο, όπως έχουμε πει, αυτόνομης καθόδου στις προεδρικές εκλογές ή και για άλλες επιλογές, τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν πάνω τον επόμενο χρόνο.
Και τέλος να πούμε και δύο λόγια για την πανδημία, Φίβια. Το χάπι κατά του κορονοϊού αναμένεται και στην Κύπρο, ενώ έγινε γνωστό ότι δικαστήριο στη Λευκοσία δικαιώνει την κυβέρνηση για τα μέτρα κατά της πανδημίας.
Μάλιστα. Το χάπι αυτό το αντιϊκό ήδη έχει φτάσει στην Κύπρο και ήδη πάνω, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, δόθηκε σε 60 ασθενείς με κορονοϊό. Σε σχετικές δηλώσεις προέβη αναπληρώτρια διευθύντρια φαρμακευτικών υπηρεσιών. Όπως διευκρίνησε, δεν υπήρξε αναφορά για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια και όλα δείχνουν, πρόσθεσε, ότι η κατάσταση της υγείας των ασθενών αυτών έχει βελτιωθεί αφού δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία. Ανέφερε επίσης ότι αυτή την εβδομάδα αναμένεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων η αδειοδότηση και ενός δεύτερου αντιϊκού χαπιού της Pfizer αυτή την φορά, το οποίο επίσης θα χορηγείται και στην Κύπρο. Την ίδια ώρα είχαμε μια ενδιαφέρουσα απόφαση δικαστηρίου, του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λευκοσίας, το οποίο απέρριψε στο σύνολο της νέα αίτηση 64 πολιτών Κυπρίων, με την οποία αμφισβητούσαν την νομιμότητα διαταγμάτων για απαγόρευση εισόδου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χωρίς την κατοχή του ονομαζόμενου Safe Pass. Το δικαστήριο αποδέχθηκε τις θέσεις της κυβέρνησης δια του Γενικού Εισαγγελέα, τονίζοντας ότι τα επίδικα μέτρα στη βάση του σχετικού διατάγματος του Υπουργού Υγείας έχουν σκοπό να προστατεύσουν τους πολίτες στο σύνολό τους και το γεγονός αυτό αποτελεί ύψιστο καθήκον, τόνισε, του κράτους και δεν κρίνεται εύλογο και δυνατό επειδή μικρός αριθμός πολιτών επιθυμεί να μην τηρεί αυτά τα μέτρα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή του υπόλοιπου πληθυσμού. Είναι φανερό ότι το δικαστήριο απεδέχθηκε ότι το κράτος έχει και ευθύνη και δικαίωμα να παίρνει τέτοιου είδους διατάγματα, αφού στόχος είναι η διασφάλιση της κοινής υγείας. Και μάλιστα να πούμε πάνω ότι επεδίκασε στους 64 πολίτες να πληρώσουν όλα τα δικαστικά έξοδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό το θέμα, Φίβια, να ολοκληρώσουμε εδώ την επικοινωνία μας. Την ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου ημέρα.
Καλή συνέχεια και σε εσάς πάνω. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.